Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі сярод 2000 членаў 14 апазіцыянераў. Пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. У Беларусі зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 20-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Пакістан перакрыў маршрут паставак для сілаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане на знак пратэсту супраць авіаўдару НАТА па сваёй тэрыторыі. У выніку ракетнага ўдару загінулі тры пакістанскія вайскоўцы. НАТА заявляе, што верталёт кааліцыі быў вымушаны ўвайсці ў паветраную прастору Пакістану ў мэтах самаабароны. Верталёт таксама нанёс удар па некалькіх узброеных асобах, бо яго экіпаж палічыў, што зведаў напад зямлі. Паўночнакарэйскія сродкі масавай інфармацыі ўпершыню абнародавалі фота малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Уна. На гэтым тыдні Кім Чен Уну, якому мяркуецца меней за 30 гадоў, было нададзена генеральскае званне, пасля чаго ён увайшоў і ў склад цэнтральнага камітэту партыі. Аналітыкі мяркуюць, што Кім Чен Ір рыхтуе свайго малодшага сына ў пераемнікі. Расія аднавіла крымінальнае расследаванне справу 5 забітых рэпарцёраў. Гэтаму кроку папярэднічаў зварот міжнароднага камітэту для абароны журналістаў. Апрача гэтага, пракуратура паабяцала актывізаваць высілкі ў пошуку замоўцаў Анны Паліткоўскай, гаворыць прадстаўніца камітэту для абароны журналістаў.
Адчольнік расійскага следчага камітэту Бастрыкін сказаў нам, што ён асабіста паедзе ў адну еўрапейскую краіну з просьбай арыштаваць і выдаць падазраванага ў справе Анны Паліткоўскай.
Расія знаходзіцца на восьмым месцы ў спісе краін, дзе не выкрываюцца забойствы прадстаўнікоў прэсы. З 2000 года ў краіне забілі 19 рэпартэраў. У Брусэлі сёння распачалася двухдзённая нефармальная сустрэча міністраў фінансаў краінаў-чальцоў еўразвязу. Перамовам папярэднічала заява Еўрапейскай камісіі, якая ўчора не выключыла магчымасці ўжывання штрафных санкцыяў да ўрадаў тых еўрапейскіх краін, якія не даюць рады рашэнню бюджэтных праблемаў. Пра гэта Еўракамісія разлічвае скараціць рызыку ўзнікнення новых крызісаў, падобнага да таго, з якім сутыкнулася Грэцыя, які паставіў пад пагрозу стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты. Адмысловы пасланец Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мішел сустрэўся сёння з палестынскім лідарам Махмудам Абасам у спробе знайсці кампраміс, які б забяспечыў працяг палестынска-ізраільскага мірнага дыялогу. Палестынскае кіраўніцтва пакуль не абвяшчала аб выхадзе з перамовы і мае намер перадаць гэтае пытанне на разгляд Лігі арабскіх дзяржаў, якая збярэцца ў наступны панядзелак у Каіры на ўзроўні міністраў замежных спраў. Палестынцы пагражаюць выйсці з перамоваў, патрабуючы ад Ізраілю падоўжыць мараторый на будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе ракі Ярдан. Генеральная пракуратура Кіргістану накіравала шэрагу ўкраін міжнародныя следчыя даручэнні на вышук і затрымання экс-прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, яго сваякоў і людзей з блізкага атачэння. Як паведамілі сёння ў прэс-службе ведамства, такія дакументы перададзеныя праваахоўным органам Расіі, Казахстану, Узбекістану, Беларусі, Украіны і Вялікай Брытаніі. У спісе тых, хто знаходзіцца ў вышуку, акрамя самога Курманбека Бакіева, пералічаны яго сыны Марат і Максім, брат Жаныбек, былы кіраўнік службы нацыянальнай бяспекі Кіргістану Мурат Суталінаў, былы прэм'ер-міністр Даніэр Усені і яшчэ 14 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.